13. Лора прокинулася на канапці, повністю вдягнена, з пересохлим ротом. Вона перевернулася і скотилась на підлогу, схопила телефон. Пропустила дзвінки від Ірен, від двох номерів, які не змогла впізнати, від батька. Вона набрала свою голосову пошту, щоб прослухати його повідомлення. «Лоро», – сказав не батьків голос. «Це Дейдра. Я дзвоню з Філіпового телефона.
Серед багатьох дратівливих аж до зубного скрипу рис Дейдри була її звичка розділяти мову дивним мугиканням, ніби вона от-от заспіває, щойно добере правильну ноту.
«Ми отримали твоє повідомлення, Лоро, і річ у тім, що ми вже погодились, чи не так, що не будемо просто видавати тобі гроші щоразу, як ти потрапиш у халепу. Тобі треба навчитися розбиратися з таким самостійно. Як ти знаєш, моя Беккі цього літа виходить заміж, тож наш бюджет і так має значні видатки. Ми мусимо розставляти пріоритети. Ну гаразд, бувай, Лоро».
Дівчина задумалася. Чи тато взагалі чув її повідомлення? Або чи Дейдра слухала їх першою і відсіювала ті, які не вважала важливими? Лора сподівалася на це. Так було менш боляче уявити, що він і не знає, в якій вона халепі. Вона могла б зателефонувати йому. Могла дізнатися точно. Вона просто не була впевнена, чи зможе це пережити. Рознервована, вона прокручувала сайт новин BBC, вишукуючи звісток про вбивство Деніела, але на неї чекало розчарування. Жодних новин від учорашнього дня. Поліція відпрацьовувала кілька версій і закликала очевидців відгукнутися. Вона задумалася, скільки їх може бути? Скільки людей бачило її того ранку на бичівнику з кров'ю на губах? Дівчина відволіклася, набравши повідомлення для Ірен.
«Вибач, було трохи проблем»,
– сумний смайлик.
«Уже йду, готуй список, скоро побачимось»,
– смайлик. Зазвичай вона попросила б Ірен прислати їй список покупок, щоб зайти по них ще дорогою до неї, але цього разу їй доведеться спочатку брати гроші. Коли Лора постукала до Ірен, двері відчинила якась ніби знайома жінка.
«Ой», – сказала Лора, – «а міс Барнс є? Я Лора, я…»
Вона не закінчила речення, тому що жінка вже відвернулась і мовила:
«Так, так, вона тут, заходь»,
– тоном, у якому читалося роздратування.
«Отже, ваша маленька помічниця таки з'явилась»,
– почула Лора її слова. Лора висунула голову з-за дверей вітальні.
«Як справи, бандитко?»
сказала вона, усміхаючись до Ірен, яка щоразу сміялася на таке звернення. Але цього разу та здавалася доволі стривоженою.
«Лоро!»
– вигукнула вона, здіймаючи малі покручені долоні в повітря.
«Я так переймалася! Де ти була?»
«О, пробач, подругу!»
Лора перейшла через кімнату, щоб цьомнути Ірен у щоку.
«Мені такий тиждень випав, ти не повіриш! Я все розкажу, чесно, але ти як? Усе нормально, а?»
«Оскільки ваша подруга тут?»
– мовила інша жінка тоном таким твердим, що хоч склоном ріж.
«То я піду, гаразд?»
– спитала вона, схиливши голову набік.
«Ірен?»
Вона закинула на плече дуже дорогу за оцінкою Лори сумочку, підібрала кілька пакетів з покупками від порога і простягнула в Лореному напрямку папірець.
«Її список»,
– сказала, видавши Лорі нищівний погляд.
«Ти подбаєш про нього, так?»
«Ага, так»,
– відповіла Лора і крадькома глянула на Ірен, а та скривила обличчя.
«Не проводжайте мене»,
– сказала жінка і різко прокрукувала з кімнати, гримнувши за собою дверима. Замить Лора почула грюк інших дверей.
«А це хто?»
– спитала вона.
«Карла»,
– відповіла Ірен, здійнявши брову.
«Карла Майерсон, сестра моєї подруги Анджели».
«Чуйна, чи не так?»
– сказала Лора, підморгнувши Ірен. Ірен пирхнула.
«У присутності Карли я чомусь завжди почуваюся так, ніби на мене дивляться згори вниз, і не тільки тому, що вона висока. Вона балакає так, наче я дурепа», стара дурепа. Доводить мене до сказу.
Вона зупинилася, м'яко похитала головою.
Та не слід бути несправедливою. Може, Карла не здається мені найкращою людиною на світі, але їй такий жах випав у житті. Сестра померла, а ще тоді й племінник.
О, точно, сказала Лора, коли збагнула істину. Он звідки вона її нібито знала. Карла була на нього трохи схожа. Чимось навколо очей, формою губ, тим, як трохи задирала підборіддя, коли говорила.
О, Боже, я й не подумала про це. То це його тітка?
Саме так,
підтвердила Ірен, зсуваючи брови докупи.
Виходить, ти чула про те, що сталося з Деніелом?
Спитала вона, і Лора кивнула.
Ага, можна і так сказати.
Про це говорили в новинах, так? І того, хто це зробив, не впіймали.
Мабуть, розслідування тільки почалось,
припустила Лора і відвела погляд від Ірен, вдячна за простягнутий тією жінкою список, а тоді насупилася.
Це твій список, чи це вона його написала?
Ірен кивнула.
О, так, їй не стало терпцю почекати, поки я подумаю, що мені потрібно. І вона просто пішла на кухню, зазирнула в мої шафки і зробила висновки.
Лора закотила очі.
Мюслі? Ти ж не любиш мюслі. Ти любиш кукурудзяні пластівці з горіхами.
Я їй так і сказала,
мовила Ірен.
Але вона відмовилася слухати.
Дикий ріс? Якого? Господи Боже!
Лора порвала список і жбурнула папірці в повітря, наче конфеті.
А знаєш, коли надумаєш, що тобі треба, то можна просто взяти та записати це на телефон.
Ой, я не можу набирати на ньому текст. Там усе таке мале, а я не бачу, що коїться навіть у окулярах. А в половині випадків клята штукенція ще й замінить слово, не спитавши. І в результаті лишається якась мечня.
Ні-ні, заперечила Лора. Не треба нічого набирати. От я, наприклад, записую голос. У мене жахлива пам'ять. Тож, щойно я надумаю щось купити або що, я просто вмикаю диктофон. Не треба набирати. Досить просто промовити.
Ірен похитала головою.
Ой, ні, не думаю. Я гадки не маю, як воно працює. Я навіть не впевнена, що він є на моєму телефоні.
Звісно, є.
Лора схопила апарат Ірен і свайпнула по екрану. Відшукала диктофон і тепнула на ньому.
«Кукурудзяні пластівці з горіхами», –
голосно продекламувала вона.
«А не кляті мюслі»,
– вона підмигнула до Ірен.
«А тоді, дивись, можна увімкнути цей запис?»
«Кукурудзяні пластівці з горіхами, а не кляті мюслі»,
– продекламував телефон.
«Ой, справді, здається, легко»,
– засміялась Ірен.
«Покажи мені ще раз».
Після того, як вони склали новий список, Ірен сказала Лорі взяти з її сумочки банкноту на 20 фунтів, щоб вистачило на закупи. Ірен платила їй 5 фунтів за кожну доставку покупок. Доволі щедро, бо зазвичай на це витрачалося аж 15 хвилин, але цього разу Лора все одно загрібла 2 двадцятки. Вона витратила 14 фунтів і поклала до кишені решту, а чек дорогою назад загубила. Розпакувавши покупки, вона переказала Ірен те, що з нею сталося. Як вона загубила ключа і мусила вдиратися до власного житла, як поранила руку і як на додачу втратила роботу. Вона змовчала про Деніела. Ірен не треба було чути про те, як вони шпортилися, як сварились і як її арештували.
«Мені дуже шкода, що я не змогла зв'язатися раніше», – сказала Лора, коли закінчила все розкладати, –
заварила їм чаю і виклала на тарілку трохи шоколадного печива.
«Просто все так закрутилося, розумієш?»
Ірен сиділа в улюбленому кріслі, а Лора сперлася спиною об батарею під вікном і витягнула ноги.
«Я не хотіла тебе підводити».
«Ох, Лоро!»
Ірен похитала головою.
«Ти мене не підвела. Я просто хвилювалась за тебе. Як щось таке трапиться знову, ти маєш мені сказати. Можливо, я зможу допомогти?»
Лора подумала про взяті гроші і зненавиділа себе. Треба повернути їх. Треба знову запхнути їх до сумочки Ірен, а тоді, як зробила б нормальна людина, прямо попросити про позику. Про допомогу, як сказала Ірен. Але зараз уже запізно. Чи не так? Сумочка Ірен стоїть просто біля її крісла. Лора тепер не може повернути гроші так, щоб жінка цього не помітила. Та коли їй була слушна мить просити про допомогу, то вона щойно минула. Кілька секунд тому, коли Ірен запропонувала це. Лора побула ще трохи, встигла випити ще чашку чаю і з'їсти трохи печива, хоч і майже без апетиту. Її роз'їдала і труїла зсередини власна нечесність. Вона перепросила, пішла. Виходячи, побачила, що двері в третьому будинку доми Анджели Сазерленд, що стояв поруч, були трошки прочинені. Вона легесенько штовхнула їх. Зазирнувши всередину, побачила повішене на поруч сходів пальто Карли Сазерленд, дорогу сумочку, що звисала зі стовпчика, іншу поклажу, пакети і торбу з покупками, просто пожбуреними на підлогу. Просто лежали собі коло самих відчинених дверей. Кляті багатії, іноді вони просто самі нариваються. Уже вдома вона вивернула вміст торби на підлогу вітальні, а її серце заколотало, коли разом із лайняним старим шарфом і пристойним, але правдивим жакетом Ів Сен-Лоран звідти випали дві малесенькі шкіряні коробочки. Вона вхопила першу, фіолетову, і розкрила. Золотий перстень із великим, схожим на рубін, каменем. У другій, трохи більшій коричневій коробочці, лежав медальйон Святого Кристофера, теж золотий, з гравіровкою ініціалами БТМ і датою 24.03.2000. Мабуть, подарунок на хрещення? Не Деніелів, бо ініціали на ті. Якоїсь іншої дитини. Вона різко закрила коробку і пошкодувала про цей напис. Так, медальйон важче продати. Але перстень, якщо він справжній, має коштувати чимало. Який же вона шматок лайна. Уже на кухні вона вивернула кишені і порахувала, що мала за душею. 39,5 фунтів, 26 з яких вона вкрала у своєї подруги Ірен. Брехливе, крадійкувати падло. Лора послухала голосові записи на власному телефоні і послухала свій голос, який їй нагадував зв'язатися з районною радою щодо субсидії на оренду. Зв'язатися з комунальною службою будинку щодо бойлера знову. Зателефонувати медсестрі і хірурга, щоб поновити рецепт. Купити молока, сиру, хліба, тампонів. Вона зупинила запис, виснажена самим масштабом усього того, що їй треба зробити. Усіх перепон, які вже поставали перед її очима. Вона швидко прокрутила нові повідомлення. Від хлопців, з якими переписувалась, кандидатів, яких вона заводила, але до яких не мала цікавості і на яких не мала енергії. Вона послухала голосову пошту. Одне повідомлення. Холодний дзвінок про страхування, інший – від психолога. «Ти пропустила два сеанси, Лоро. Я боюся, що коли ти не прийдеш на наступний, то ми виключимо тебе з програми, розумієш? Мені б цього не хотілося, бо я вважаю, що ми досягли хорошого прогресу і тримали тебе на рівному, спокійному курсі. Нам же не хочеться споплюжити таку хорошу роботу, чи не так? Отож, я чекаю на тебе в понеділок о 3:00, а якщо не зможеш, то, будь ласка, зателефонуй мені сьогодні і домовимося про інший час».
Лора сповзла на стільці нижче. Вона легенько помасажувала голову пучками пальців, міцно зажмурилась, а сльози виступили з-під повік і ковзнули вилицями.
«Годі, годі, годі», – тихо сказала собі. «Хай воно скінчиться».
Їй порекомендували психолога після випадку з виделкою. Психологом виявилася досить приємна жінка з маленьким обличчям і великими очима. Вона нагадувала Лорі якесь лісове створіння. Психологиня сказала Лорі, що треба припинити реагувати.
«Ти наче втрачаєш усе своє життя на гасіння пожеж, Лоро. Переповзаєш від однієї кризи до іншої. Тож нам з тобою треба знайти який-небудь спосіб розірвати цю схему реакцій.
Треба подивитися, чи не зможемо ми винайти якусь стратегію.
Психологи завжди надають стратегіям великої ваги. Стратегії, щоб не давати їй бушувати, спалахувати, витрачати контроль. Щоб змусити її зупинитися і подумати. Не дати собі обрати неправильний шлях і неправильну дію.
Твоя проблема в тому, Лоро, що ти завжди робиш невдалий вибір.
Ну, можливо. Але це тільки одна точка зору, правда? Інший підхід міг бути такий.
Твоя проблема в тому, Лоро, що тебе в 10 років збила машина, і ти гахнулася головою об асфальт, переламала кістки черепа, зламала таз, 12 днів пролежала в комі і 3 місяці в лікарні. Витримала півдесятка болючих операцій, заново вчилась говорити. О, а на додачу ти дізналася про зраду людини, яку любила найбільше на світі. Тієї, що мала б любити і оберігати тебе. Як думаєш, чи аж так дивно, що тебе так легко зачепити? Що ти така люта?
Та що втекла. У місці, де мала бути її усмішка, тепер запитання.
То куди їдемо?
Тепер уже немає місця, де мала бути її усмішка, тому що вона всміхається. І він уже не сердитий. Він думає про те, як усе буде. Йому хотілося б, щоб позаду не було тієї подруги. Але якщо він просто не дивитиметься на неї і не помічатиме, і не думатиме про неї, то, може, все й буде гаразд. Йому не подобається, як та подруга дивиться на нього. Її погляд нагадує йому про матір, яку він мав уже геть чисто забути, але не забув. Вона теж була потворна. Її дівчинкою вкусив собака, і вона відтоді постійно базікала про це, про шрами на роті, маючи одну викривлену губу, ніби насміхалася з нього. Що зазвичай так і було. Пошрамована всередині і зовні, вона завжди кричала на нього або на тата. Хотіла, щоб йому було зле, терпіти не могла, коли він сміявся, грався чи радів. От і маєш. Він знову думав про матір. Чому вона завжди в його голові? Це через оту іншу, точно. Через ту потвору позаду. Це вона нагадала йому про матір. Він думає про неї, чим би не займався. Коли кермує автівкою, намагається заснути, дивиться телевізор, коли він з дівчатами. І це найгірше. Бо так він почувається геть спустілим, ніби має недостатньо крові, щоб наповнити тіло. Через це він нічого не може робити. Нічого не бачить, окрім червоного.